Продължаваме с Даниел Вълчев, той е член на Националния съвет на България на гражданите. Здравейте, господин Вълчев.
Здравейте, благодаря за поканата.
Е, защо гражданите, които протестират, не са за България на гражданите?
Не знам, така ли ви казах?
Ми казват, че са за никоя партия. Това не е лош въпрос към вас. Попитах всички партии до сега, защо не е като през 97-ма. Тогава хората ясно разпознаваха партията, която подкрепят. А в момента те не са от България. На гражданите нищо, че са граждани, които протестират. Не казват, че са за.
Нека да кажем, че първо историята никога не се повтаря напълно и в този смисъл всякакви паралели са до някъде интересни, до някъде не много точни. Общото е, че за втори път в новата българска история хората излизат на улицата и в резултат на тези протести една политическа партия, тогава БСП, сега ГЕРБ, която има формално мнозинство в парламента, е принудена да отиде към предсрочни избори. Това е общото. Сега, различията са така, ще ги кажат един ден историците, днеска се пробват тия дни някакви социолози, политолози и така нататък. Аз не съм, как да кажа, сред тия, които могат да дадат точна оценка на това, което става. Но наистина, като гражданин, мога да кажа следното. Първите дни аз симпатизирах на протеста, след това той се промени. Това всеки може да ви каже, който е бил в центъра на София. След това съвсем други хора дойдоха с качулки, без качулки, с бири, стояги и така нататък. И днес ми е много трудно да кажа какво точно представлява този протест. Той всъщност не е единен. Това, което обаче със сигурност е важното в случая от гледна точка на България на гражданите, пък допускам, че и от всички, които се интересуват от бъдещето на тая страна, е, че истината е, че за последните 4 години България не можа да отлепи от мястото, където беше. Това е факт. Сега, разбира се, различни апологети на властта могат да казват, нали, ма това направиха, онова направиха, бе вижте сега, всяко правителство по нещо прави. Това е факт. Няма правителство, което да идва и да каже, сега аз ще съсипя тая страна. Но повечето правителства правят, за съжаление, в отделни сектори. Това правителство, може би, има и някакви достоинства. Аз съм от хората, които отричат всичко, но то се превали в нещо много важно. България продължава да е най-бедната нация в Европейския съюз. И ако ние видим конкретния повод за тия протести, цената на електроенергията в България, тя спрямо от други държави в Европейския съюз може да не е висока.
Тя е най-ниска.
Факт. Обаче, къде са нашите доходи?
То проблема е, че енергоносителите навсякъде по света имат приблизително еднаква стойност.
Така е. И тук големия въпрос е, а ние насочихме срещу електроразпределителните дружества, които, да, сигурно като всеки монопол имат някакви неща, дайте да ги национализираме. Е хубаво, като Топлофикация София, като не е частна, тя по-ли е хубава? Валю топлото много бързо го забравихме. Че държавният монопол, с какво е по-хубав от частния монопол?
Да потърсим още обяснение, защо обаче протестиращите не познават водачи в някоя партия. Ето, чухте сигурно и господин Марешки, със сигурност трябва да кажете изречение след неговите, но те бяха в посока на това, на една обща ирония, която има към водачите на вашата формация, че вие не сте нови политици.
Аз не познавам господина и не мисля да коментирам това, което всеки през последните...
Той посочи първия проблем старите муцуни.
Всеки да посочва каквото иска. За мен два проблема има, които тлеят в България през последните години много ясно. Първият е, че хората обедняха, страховито обедняха. Това в София, в центъра много не се чувства, но достатъчно човек да се поразходи из страната, да види за какво става въпрос. 400 хиляди нови безработни, над 100 хиляди затворени предприятия, работещи бедни имаме вече. Работа е много зле. И това е една тотално сгрешена политика по доходите. И второ, нещо, което ми струва много важно, чувството за несправедливост се изостри. Между другото, постоянно българина има чувство за несправедливост, че някакви неща, благата в тази страна неправилно се разпределят, но като че ли през последните години, особено последните месеци, се изостри. Сега, аз ще дам един пример. В целия Европейски съюз, да не кажа, но в основните държави на Европейския съюз, има някакви правила, които са формализирани по отношение, да речем, на сметките, които човек плаща към монополите. И ако в Белгия този месец сметката ти е с повече от 10 или 15%, не помня, спрямо предния месец, надолу или нагоре, те автоматично ти правят проверка, дали няма някаква грешка. Сега, при нас не може да ти е два пъти по-голяма сметка и да ти кажеш, виж се, ако ти искаш, ще отидеш да си платиш, се наредиш на опашка. Разбирате ли, това е отношение към човек. И това е в повечето системи. Например, в Полша, когато Туск дойде на власт първия си мандат, издигнаха за втори едно много просто искане. Да се вади свидетелство за съдимост по интернет. Това и тук сега се говори. Ама само се говори. Бе, защо човек трябва да се реди постоянно на някакви опашки? Защо? Защо? Какъв е смисъл от тази работа? И всъщност, ако видите, доходите на български домакинства отиват постоянно за някакви такива неща, които те за човек са необясними. И това дразни хората наистина. И с основание ги дразни.
Къде сбъркахте политиците, господин Вълчев? Да ви цитирам и на вас. Бенедикт 16, който в последната си реч казва, че осъждат тези, които са готови да разкъсат дрехите си заради извършени от други скандали и несправедливости, но не са готови да променят своето сърце, съвестта и намеренията си.
Аз не знам, този висок стил няма да мога да го коментирам, вероятно, но ще кажа какво е от моя гледна точка развитието от тук насетне. Рано или късно всеки протест граждански, който сам по себе си е нещо хубаво, той дава насоките на това, което става в една страна, преминава в институционална фаза. Протестиращите, които и да са те, това са много групи, но да приемем, че част от тях направят политическа партия, това стане партия на протеста. Това стане партия на протеста срещу партиите. Нали разбирате иронията в това?
Ако то човек... малко като вашата ирония. Вие, нали, господа Кунева, като се явяваше на изборите и казваше, че партиите много лошо са управлявали и затова тя се явява като гражданите и накрая направихте партия на гражданите.
Госпожа Кунева каза нещо много различно, господин Вълчев. Тя каза на изборите за президент, че е правилно, когато има мажоритарен избор, тогава да се яви лицето без да има партийна обвързаност. Никога не е казвала и то няма... В света не е позната добра система, освен чисто диктаторските, в които да няма политически партии. Това е една необходимост. Друг е въпросът, какво правят тези партии и как обществото се грижи за тях.
Вие очаквате
да ви
отворя
на
скоба, протест.
Не, нищо подобно не очаквам. Да ви отворя една скоба, за да кажа само, че ето сега нещо, което дразни хората. Питате защо не харесват партиите. Ами, давате ли сметка, че по сега действащия закон, политическа партия ГЕРБ всяка година за тия 4 години получава по 19 милиона от бюджета на държавата. Сега, виж кажете популистко. Е, добре, 19 милиона. Веднъж го бяхме говорили това, помните ли? 19 милиона, бе, човек. То не е милион, не е 2, не е 3. И те имат, ако видите данъчната декларация, не данъчната декларация, пред Сметната палата декларация, ще видите, те имат няколко милиона от лихви. Значи, ГЕРБ имат милиони от лихви приход. И сега, хубаво. Нормално ли е това? Питайте един човек на улица, нормално ли?
Логиката обаче беше, че иначе нужните пари партиите си ги набавят по други начини.
Ама те, ако тези пари са им нужни, що са на флокта да носят 2 милиона лихва? Не, те значи не са им нужни. Не, нека да ги намалят на половина. Нашето предложение беше, намалете ги на половина. Какво ненормално има това? Няма да взимате 19, ще взимате 9 милиона и половина. Това малко ли е? Малко е 9 милиона и половина. Че това са горе-долу учебниците от първи до шести клас безплатните. Ето за това ние нямаме инстинкта, как да кажа, да се отказваме от някакви неща, които всъщност не са ни и на нас нужни, но някакси считаме, че не се полагат. Не, на партиите не им се полага такова нещо.
Искате ли съд за Борисов?
Не, аз съм много далеч от тези...
Понеже вие участвахте в правителството преди Борисов и той като дойде, общо взето общия лайтмотив беше съд за предишните.
Вижте, аз винаги съм считал, че трябва много ясно да се различава политическата от юридическата отговорност. Последният човек съм, който ще каже, че господин премиера Борисов или който и да е друг, нали, трябва да носи юридическа отговорност. Затова си има органи, затова си има, ако той нещо или някой друг нещо е направил, има си процедура за това. Тук става въпрос за политическа отговорност. Политическата отговорност означава за мен следното. Ти поемаш, имаш власт, тази власт трябва да упражниш в интерес на максимален брой хора, ти или успяваш, или не успяваш, и тези хора след това ти дават оценка. За това става въпрос. Този постоянен опит на няколко по-кресливи хора да, как да кажа, да криминализират политиката, според мен е изключително неуместен. Да, вероятно има хора, които трябва да понесат някаква отговорност, но за това си има органи. И за това всъщност ние имаме някакви свръхочаквания, да речем, към българската прокуратура. Вие нали виждате някой, като види някакво обърнато косче на улицата и вика, ни къде спи прокуратурата? Извиняйте, но това не е някаква пожарна команда, нали, да я викаш за всяко нещо. Като има някакви данни, има си органи, които събират тези данни, съответно предоставят ги и тогава е работа на прокуратурата. А не всеки, който нали, изплескал нещо в пространството, нали, и занимават прокуратурата с тая работа. То затова българската съдебна система е задръстена с глупости.
Исканията на протестиращите за Велико народно събрание, отзоваване на депутатите, мажоритарен избор.
Ами вие може би помните, че част от тези идеи присъстват в документите на Движение България за на гражданите и нещо повече. Ние тук до няколко седмици ще излезем с една много детайлна програма от 30 точки. Кои са нещата, с които ние се ангажираме. Сега ще ги разделя все пак на няколко групи, защото не всичко, което се говори от моя гледна точка, то го казвам и като преподавател в юридическия факултет на Софийския университет, е разумно и възможно. За мен Велико народно събрание трябва да има по много причини. Дали сега е историческия момент? Да, по-скоро е сега, според мен. Разбира се, това не може да стане от днеска за утре. В този смисъл президента Плевнелиев е прав, че трябва да има подготовка, за да направим нещо като хората, а не нали, каквото ни дойде на акъла. Защото аз може да съм много добър да режа шкембе чорба и да правя чудесна шкембе чорба, но това не означава, че съм коремен хирург. И в крайна сметка тези неща, да не говорим, че може да се окаже, че ми е лошо от кръв. Като вида. Така че, нека да бъдем малко по-предпазливи, малко по-спокойни и ако искаме да направим сериозно нещо, ще го направим. Но какво би направило едно Велико народно събрание? Да кажем, защото тук отново има някакви свръхочаквания. Велико народно събрание може да отстрани няколко големи проблема на тая конституция. Отварям една скоба, за да кажа. Вие може би помните, че всъщност тогавашното СДС не харесваше конституцията и 30 и няколко човека, ако помните, гладуваха тук в една градинка известно време, точно така. След това тези хора спечелиха изборите. Нали така? След това управляваха след известно време още веднъж с поведението на господин Костов. И повече не се заговори за конституцията. Сега, вижте логиката. Ти до такава степен не харесваш тая конституция, че гладуваш срещу нея, нали, стоиш там, дъжд, пек, това, ма, но като дойдеш на власт, изведнъж тя започва някакси да не ти пречи. И това, хората са подозрителни от това нещо, между другото с основание. Затова, нека да кажем така, конституцията не може да реши проблемите на хората, нито намали сметките на тока, но тя може да създаде една институционална среда, в която онзи, който упражнява власт, след това да носи отговорност. Говоря за политическа отговорност още веднъж. Нали, аз съм крайно съм подозрителен към всякакви кресливи хора, които до вчера са стояли нали, и са в прахоляка се въргали в краката на Борисов, днес казват нали, този ли, този който. Нали. Малко по-спокойно. Значи, живота не е черно-бял. Сега ни се струва така, защото сме възбудени, но живота не е черно-бял. Но важното нещо, което според мен трябва да направи, да бъде направено от гледна точка на едно Велико народно събрание, са няколко неща. Първото нещо, ако ние искаме да си познаваме депутатите, трябва да ги намалим наистина. Това не е популистски, както някои очакват, че спестим 100 заплати. България не оправя до 100 заплати. Големия въпрос е, че ние трябва да ги познаваме тия хора и те да носят персонална отговорност. Не мога да престоиш 4 години, защото този парламент е много типичен в това отношение. Ако на вас видят сега снимките на 100 човека, вие не мога да познаете, които 50 от тях са депутати.
Един от ГЕРБ се снимал на трибуната на изпроводяк.
Еми, той Борисов го е взел някъде там от Бучиниша го е извадил, турил го е, нали, той не знае за какво е там. Нали, нямам нищо против човека, нали, да ме извини, ако съм го обидил. Аз никога не искам да обидя, но това, когато ти нямаш съзнанието, че от теб зависят някакви неща, ти няма как да носиш отговорност. Второто нещо, което ние предлагаме, заместник министрите. В България циркулират 60-70 човека във властта, нали, разбира се, снабдени са всички атрибути на властта, от кола до секретарка, което не е най-важното, но това също дразни хората, които упражняват реална власт. Всъщност, има, вие знаете сигурно по-добре от мен от наблюдението, в последните кабинети има заместник министри, които са по-важни от министрите. Ама някакси така са в зоната на здрач. Трето нещо, което е важно. България трябва най-накрая да се даде правото на индивидуална конституционна жалба. Това е ключов въпрос. Делата срещу България се увеличават. през последните години в съда в Страсбург по правата на човека. Ние имаме еднотипни проблеми и вместо постоянно да ходим да се излагаме и да не може да ги решим, според мен правилното е да намерим национален механизъм, поне една част от тия проблеми да ги решаваме тук. Българския конституционен съд решава 10, 12, 15 дела годишно. Той не е много натварен. Мисля, че имат капацитет колегите там да имат много по-тежко място в системата на институциите в България. И не на последно място да кажа. Ние трябва да направим наистина ни конституционни гаранции, че това, което България представлява като природна даденост, като някакво национално богатство, няма да бъде с лека ръка пропиляно. Давам пример с Черноморието. Не знам какви са причините за едно или друго решение, но както уж юридически не е възможно на едно място да се строи, изведнъж се оказа, че е възможно. И сега хората как да не ги дразни това нещо? Ние постоянно живеем в някакви два режима. Нали? Режима за едни, така да кажа, нали, се майтапихме, че има будисти и будали преди няколко седмици, но действително някакси има хора, които са приближени до властта, които по някакъв начин успяват във всичко, и има хора, които карат по общия ред и най-често не успяват. Тая работа трябва да се, особено когато става просто за национални богатства. Сега, ние като застроим планината, после нали, някой ще дойде и ще каже, големи, нали, дълъвери са извършени, сме, тя вече е застроена.
Кой предлагате да стане министър-председател от България на гражданите след изборите? Меглена Кунева ли? Да видим лицата, вече започва предизборната кампания. Кой ще бъде премиер, ако вие спечелите изборите?
Не, аз съзнавам иронията, но искам само да кажа, че такава ирония имаше и през есента, когато ние приехме нашето решение, че няма да участваме в коалиционен кабинет след изборите, нито с ГЕРБ, нито с БСП, нито с ДПС. И тогава казах, ами че то тогава няма да има други. Обаче сега няколко месеца по-късно се оказва, може би да има и други.
Не, аз ирония не влагам. Да. Кунева,
не, да влагате, Кунева
трябва
ваше
да
право.
Стане. Кунева трябва да стане министър-председател, казвате ли?
Нищо по-естествено няма от това една партия да излъчи за кандидат за най-високите постове своя лидер. Разбира се, че България на гражданите ще излъчи.
Аз ви питам, сериозно вие тази... викате, че имало ирония?
Ами не, защото...
Аз ви питам абсолютно и искам да чуят хората от всички партии, че техните лица са лицата, които искат да водят България.
Това е най-правилното и това е най-честното към хората. Иначе какво значи един човек да е лидер на партията, пък някакви полуексперти...
Тук се очерта да следния избор, като да изключим, нали, протестиращите, които не казват кого искат, но партиите предлагат следните лица. Бойко Борисов, Сергей Станишев, Иван Костов, Волен Сидеров, само ДПС не потвърдиха за Лютви Местан, вие казвате Меглена Кунева,
да,
това са потенциалните бъдещи министър-председатели в една нормално функционираща демокрация.
Така трябва да бъде, така трябва да бъде, и тук въпросът по-скоро е, за мен е лично, дали ще има честно правителство, честно като начин на съставяне след изборите. Защото знаете, че всякакъв вид знайни и незнайни кукловоди в момента стоят сини тефтери и правят тънки сметки.
Трябва ли да има обществени съвети, народни комитети или други паралелни на институциите структури?
Вижте, гражданското общество в България, за съжаление, не е много силно. И дано покрай тези протести действително да се организират хората на най-различен принцип. Значи, характерно за това е, че те не трябва не държавата да ги организира, а те сами трябва да се организират.
Той, господин Плевнин, президента казва, че ще прави обществен съвет към служебното правителство и възникват много практически въпроси. Нали? Но... как ще се влиза в този обществен съвет?
Ще се го измисли как се влиза.
Какво ще е значението на решенията?
Сигурно, щом го е.
Нали, ако общественият съвет казва, ние не щем това, а правителството по чисто експертни причини намира, че трябва да стане така, какво ще става? Ще се случва ли обществения съвет или няма съвет?
Това ще питате господин президента, но господин Вълчев, въпросът е в това, че в България има като че ли две крайности. Ние въобще сме малко народ на крайностите. От една страна, дълго време, в дълги периоди, един човек или една група хора, като завземат властта, те мислят, че всичко им е разрешено, независимо какво мислят околните. Да го кажем хората в по-общ план. От друга страна, когато държавата е в криза, става обратното. Казват, значи хората, интересно как ще разберем какво мисли всеки от тях, само те имат значение, а институциите нямат никакво значение. Всъщност, истината е че и двете неща имат значение. Тези институции не са дошли. Господин Плевнелиев не е избран от румънския народ, той е избран от българския народ. Нека да му имаме малко доверие. В крайна сметка, правителствата, каквито и да са те добри или лоши, са избрани чрез парламента от нас. Извинявайте, Борисов не е поканен, нали, от извънземните да дойде тук. Ние решихме на този човек да му възложим тези отговорности. Преди това на господин Станишев, преди това на втори, трети, пети и така нататък. И ние сега казваме, ама ние сме против целия преход. Ми добре, този преход кой го направи? Нали ние ги избрахме тези хора? В крайна сметка, проблема на повечето правителства е, че чувството на самодостатъчност е такова, че в един момент те започват да не се интересуват какво мислят хората. Нима това правителство не знаеше, че като прехвърли, една от причините за протеста на лекарите какъв? Те прехвърлиха едни ангажименти от Министерството на здравната каса, които много добре знаят, че при разширяването на бройката на болниците, върху които ще трябва да се разпределят тия средства, ще има голям недостиг. И това го направи правителството. И сега, представете ли си, как да кажа, то даже не е и комично, то не
знам... Това беше идея на господин Дянков.
Не знам каква е винаги... фигура. Това е на правителството идея. Дали е на господин Дянков, дали е на господин Борисов, дали на госпожа, която и да е сега министър на здравеопазването, в момента не мога да се сета, това няма никакво значение. Правителството е едно тяло. И в крайна сметка, сега, министърката на министъра на здравеопазването, тази дама, написала писмо, че подкрепя протестите. Вие може ли си представите? Сега, това е все едно. Аз да дам, нали, един тежък конспект на моите студенти, по който те не могат да се подготвят, защото не съм им говорил половината въпроса, не съм посочил литература. Те да възроптаят, да направят на подписка срещу мен и аз се присъединя към подписка.
Да се бяхте присъединили към учителската стачка.
Например.
Докато
да.
Бяхте...
Ама то, между другото, ще ми бъде много изгодно, защото аз ще да кажа, зли Орешарски не дава пари. Но така не се прави. Човек, крайна сметка, когато е на една позиция, трябва да се държи, как да кажете, трябва да се държи мъжки и да си носи отговорността. Да понася и хубавото, да понася и недостатъците на тая длъжност.
Какъв да е служебният премиер тип? Всички казаха до тук експерт. В никакъв случай политик.
Движение България на гражданите има по този въпрос ясна позиция. Ние сме приели миналата седмица или тая седмица всъщност на Национален съвет. Ние считаме,
защото,
че...
Ако е миналата, вие сте знаели, значи какво ще стане тази.
Така излезе. Някаква конспирация.
Тоест, вие го организирахте.
Какво говорите? И всъщност ние нямаме някакво много различно виждане по този въпрос. Мислим, че основната задача на това правителство, служебно, което очевидно ще дойде, е да организира ни честни и демократични избори, в които да могат нормално хората да изразят своя
вот. Тоест човек, на който вярват всички.
Ето това мисля аз. По наше мнение, разбира се, от тук веднага следва, че е хубаво това да не е партиен човек, защото иначе ще има подозрение, че той е заинтересован. И от тук нататък мисля, че това правителство може да свърши и няколко сравнително прости неща, извън това, които не са толкова неочаквани. Първо, разбира се, че фискалната политика трябва да се запази, защото най-лошо ще бъде страната да изпадне в финансови проблеми. Разбирам, че аукционът е минал добре, така че тук не би трябвало да има някакъв тежък въпрос. Има няколко тежки, според мен, въпроса, които най-малко трябва да бъдат отложени за решаване. Например, аз бих казал случая с Банско. Това е един много симптоматичен случай. Да, хората от Банско искат нещо, в правото си да искат. Хората от Разлог обаче искат друго нещо. И сега като дръпна чертата, бих искал на всички да кажа, без някой да се обиди. Пирин не е нито на Банско, нито на Разлог. Тя е толкова моя, колкото на хората, които живеят там. Извинявам се. Така както аз, понеже съм от Варна, морето не е на господин Вълчев, нито на хората от Варна. Морето е на цяла България. Нали, трябва да си даваме сметка за тия неща.
Вашата дата за изборите има предвид на България на гражданите?
Ние нямаме дата за изборите.
Мисля, коя предпочитате? Мисля, те се оформят 21-28 на Великден ще е пресилено, 12 май.
Сега, ние сме юристи и двамата, с извинение да го кажем на зрителите, на слушателите, прощавайте. В този смисъл 21 не е възможна дата. Вие знаете, че има два текста. Един е 64 или не е трета от Конституцията, другия е параграф 6 от Избирателния кодекс. Единия казва не повече от 2 месеца, другия не по-малко от 2 месеца. Така че в този смисъл 21 не е възможна дата, освен ако не почнат да пипат закона. Но това според мен е истерия би било. Реалните са 28, недостатъка на тая дата, че е цветница. Все пак това е един сериозен празник за православните християни. Разумната дата, следващата неделя е Великден, пети, което ми се струва, че...
Що може да се разглежда като българския Великден?
Ами то може да се разглежда,
ама... В един възрожденски смисъл.
Ами то, ако сега да се позволя една не много, как да кажа, може би уместна шега, но аз някой път не мога да се въздържа. Това означава, може би, ДПС да има най-много депутати, защото те няма да празнуват Великден. Но като оставим шегата на страна, разумната дата, разбира се, 12 април и мисля, 12
май.
12 май, прощавайте, и мисля, че...
Това крие недостатъка, че пък предизборната кампания ще бъде отдавена накрая в празниците.
Но какво значи да бъде отдадена в празниците? Вие как се представите при изборната кампания, че някой ще ходи от телевизора да ни облъчва по цял ден? Ми те ни облъчват и днеска по цял ден. Но и всякакви хора, тая сутрин, аз по принцип не гледам много телевизия, но от сутринта ме сигурно 20 мнения чух по 20 различни въпроса. Това ли е при изборната кампания? Да не подценяваме. Българите сме мъдър народ. Сега ние се лъжим като всеки народ от време на време, но общо взето мъдър народ сме. Хората знаят на кого могат да разчитат, дец казва, слушат така за сведение много хора какво им говорят, но в крайна сметка реагират по начин. Историята ни в този смисъл е показала, че знаем за какво става въпрос.
Избори поне три пъти до края на годината, прогнозира Жан Виденов.
Ами,
хайде да изключим, защото като кажа Жан Виденов, че той го е казал и веднага се навяват някой, а това всъщност много хора си говорят.
Аз да ви кажа, го прочетох това интервю и съм по-скоро впечатлен. Това е много солидно интервю. Аз нямам честа да познавам господин Виденов лично, но това интервю на мене ми се стори солидно интервю. Тук въпросът...
Да, може би е време българите да чуят и Виденов.
Ама вижте, хората...
Аз също взех голямо интервю с него, където той каза много неща.
Аз не го познавам да лично чути. И нямам впечатление, за да мога да кажа нещо. Но и разбира се, мога да кажа следното само. Няма човек, който да е станал според мен министър-председател на тази страна с идеята да направи нещо лошо. Това е несериозно. И дори най-неуспешното правителство, хората са искали нещо да направят. Въпросът е дали им е стигнал капацитета и дали не са си надскочили силно нивото, за което са. Защото ние с вас, ако ни кажат, искате ли сега вие да управлявате сувалката до Марс, ние може да искаме. И искрено да го искаме. Въпросът е, че не знаем как се управлява сувалка. И колкото и да искаме, най-вероятно някъде ще блъснем.
Накрая в едно изречение. Най-важното нещо, което трябва да се свърши в България веднага след изборите.
Най-важното нещо, според мен, е което едно няма да мога, поне три мога ли да кажа, защото...
Ако ги обедините в едно изречение.
В едно изречение с няколко съподчинени ще се опитам. Най-важното нещо е да не изтървем тази енергия и закона за референдумите да бъде много бързо променен така, че хората да имат възможност наистина да инициират референдуми и който и да е на власт да бъде длъжен да ги провежда. Това първо. Второто нещо, което трябва да се направи, е наистина да направим такива механизми, които да показват прозрачното образуване на всичко, което е свързано с монополите. Казвам прозрачно. Не знам дали ще намалят цените на петрола. Обаче трябва да бъде ясно, че когато международните цени вървят надолу, а нашите вървят нагоре, нещо не е наред. Давам пример с една от стоките, които са масови. И трето нещо, което ми се струва особено важно, ние трябва да бъдем наясно, че ако за да не попилееме тази енергия, ние наистина трябва да се опитаме до година, заедно с изборите за Европейски парламент, да направим избори за Великонародно събрание. Има време да се направи за една година добър конституционен модел, има време с много да се говори, хората да го съгласуват, да го разберат, да го припознаят като свой. Има такъв случай в Исландия, ние говорим с умът и време, разбрах, че някой сега най-накрая го е казал и по телевизора, и да видим правилата на своето общежитие. Компромиси между различните, хората имат различни интереси в едно общество, това е нормално, но ние постоянно се робиме в миналото. Ако искаме да бъдем нация, която има бъдеще, нека тогава да гледаме в това бъдеще. На миналото винаги разединява, казваше едно време поета Стефан Цанев. Бъдещето може да ни обедини.
Даниел Вълчев, член на Националния съвет на България на гражданите.